деп тілеймін. Ана атлығы радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 15 декабрі. Хептенің бағдар күні. Хептенің жүн программамызды жазғыда дыңдамаға шақырайын. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Анны Құрбан алып барайын. Құрметті тыңдаушылар, бұл хепте Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň eskir ýetmezçiliginiň arasynda öňkü wenliler harby gurulugy mezur çekilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Adatlyg radiosy ýurdun goşuny, şol sanly harby gurulukçylaryň iş şertleri, eskerleriň ady üçinçiligi, harby bölümlerdäki tertip düzgün, şol sanly korrupsiýa barada ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimiýetleri we harbylar sylyp çykýan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermän goşundaky ýagdaýlaryň hakykatdan hem gowy däriligini gaýtaklaýyn tassyk edýärler. Egerde goşundaky ýagdaýlar bardy, sizde goşmaça maglumat bolsa bile iyi vermeniz soruyar. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Siriya'da Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyar diyen atlan çap eden havarımız varlı. Şeyle de Aşkabadın vadarlarına yerli uğun taptırmayar. Sövdülerler onun kımmatlayacak dığını uyduruyar. 2024 Türkmenistanlı pasport almağı istilerlerin ve kıyınçılıkların güyüşlenen yıllayan Havarımız ve sinimiz hem en köp okulonların bəşligine verdi. Türkmenistanlı yeni günah geçirli. Bu gedek 276 tutsov boşadırlı diyen havarımız olsa, Siriyada türmelerin açılıp, 10,000 adamın azatlığa çıkayan vaqtına qabat gelli ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar varı da dürlü soruların dörümeğini, bildirilen aladaların has güyüşlenmeğini alıp gelli. Hormatly dinleyijiler, günä geçişe düşen tutsoglar bilen bağırlıkta, şeýle de türmelerdäki tutsoglar barada özüňizde goşmaça maglumat bolsa, bize iýi bermeňizi, bar bolan tejribeleriňizi paýlaşmaňyzy haýyş edýär. Şeýle de adatlygyň habarlary bilen bağırlıkta öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan yeni bir yeri adık, hususan un yetmezçiliği bilen karşalya. Yurtta 90-cı yılların başından başlanan un, çörek karasızlığını kazanmak aladaları 2025-cı yılda hem devam edeceği mengdeyar. Aşkabadın öz oğuzluk siyasetinin doğru neticesi bolonluğunu boyun alsa ve hakiki reformalara geçse Türkmen yolbaşılarının özleri çünlü, halk çünlü kovgolar deyip Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalki diplomat Nur Muhammed Hanaf Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlik taýtdy. Un temasını kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Aşşabanın bağdarlarında yerli uğunun tas ähli görnüşlerinin satuğu besedildi. Sövdegarlar munun sebebini täze 2025-nji ýyldan yerli uğunun ve uğun önümlerinin bahalarının gymmatlajak dowy bilen düşündürýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Şunur paytotun teke gülistaniyalı bazarlarının sevda tekçelerini adatta aksiyalı yerli birinci sort unun 1 kilogramının 8 manattan, yokuru hili unun 1 kilogramının 9 manattan satılayan onu görküzeyen nırh birlikleri var. Yöne alıcılar ondan satın alacak olanı, satıcılar yerli unun satuda yokluğuna giyarlar.
Deyip paytotlu yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Sövdelerlerin ençimesi bunun sebebini un öndürücü kerhanaların un koy vermeyi besedin devilen düşündür yeri. Olorun tasdiklamagyna görä 10 kärhanalarynyň wekilleri täze 2025-nji ýyldan yerli uunyň we uun önümlerinin bahalarynyň gymmatlajakdygyny, şol sebäple häzirlikçe uunu goý bermegi besedendiklerini aýdýarlar. Türkmen gallı önümleri devlet birleşigine değişli un öndürücü kärhanalar öz öndüryän ununu täze ýyldan ýokary bahadan yerlemek niýeti bilen häzir onu bazarlara satmaktan saklanýarlar diýip bazar sövdegäri anonimlik şertinde bellidi. Onun tasdiklamagyna görä yerli sövda resmileri şol sanda bazar administrasiýasy unun satuwunyň täze ýyla çenli besedilendigini ýaşyrmaga çalyşýarlar.
Şol sebäpli bazar administrasiýasy hamaly ýerli un satuwda baryal edip görkezmek üçin söwda tekçeleriniň diňe görünüşi üçin olaryň narhyny görkezmegi talap edýär. Bu söwda we daşary ykdysady argytnaşyklar ministriniň görkezmesi esasyna talap edilýär. Daşyndan göräýmäge satuwda un bar ýöne satyn almagy ýok.
Diýip söwdegär sözüne goşdy. Habarçymyz bu ýagdaýyň paýtagtlaryň şu aýyň ahirinde bellenýän täze ýyl bayramyna taýýarlyk keýpini EYM'den goşudyrnak içinde soğun doğrandığına diyarı. İlantın ähli gayığı aladası täze yıldan uunun bahasının näçe götürüm yokurlanacağı boldu. Sebäbi bu ýagdaý diňe bazarlarda däl. Eýse döwlet dukanlarında ilatı yeňillikli bahadan satılýan uunun bahasının hem yokurlanacağını anladyarı. Neticede çörüň bahası hem yokurlanır diýip paýtagtly ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda uunun ve uun önümlerinin bahası şuýlun fevral aýynda hem bir näçe esse yokurlandy. Bu yokurlanma Türkmen hökümetiniň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse yokurlandyrmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylowa ahiri öýüne goýberilenden soň çykypda çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň eýdarlanmagynyň, olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasy ulanylmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelende öňkü iki prezident döwründe ulanylan repressiw çäreleriň Sovet döwründen miras alınan bi-kanun Gödök çimeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını. Ama bu umudun boş çıkanlığına ediyorlar. Temani kardeşim Sehra Kulağınnevi doğayım ettiriyor.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Biz antunlar kulpasında sakladılar. Barın günü mü? Bizden kan hem de burun boşluğuna soğuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belli yer. Yatlasak Açylowa Martin Ennels gaznasının davarasına katnaşmak üçün 20 noyabrda Irvilen Aşşabatdan Jeneva uçmak üçün aeroporta gitmezden ön ak halatlı adamlar tarafından öyünden çoğunludaki yokunç ketelleri hassahanasına zor bilen alınıp gidilyer. Lukmanlar ulu yaşlı denanın yokunç ketele yolukmakta güman edilendiğini ve onun kısağlı hassahana barlığından geçirilmeldiğine diyarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarasy dokdakan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmedi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol men öýüme kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Gıydı Maya'nın ve onun adamısının hem 6 günlap hasahanada saklanandığını belli yeri. Açılıva hem de onun Gıydı ve Giyevsi 25. noyabrda günün ikinci yarımında hasahanadan boşadıldı. Olorda hiç ili yokunç kesil tapılmandarı. Muğaramazdan jurnalistin kvartirasında yerden ziyansızlandırma işleri geçirilipdiri.
Hasahanada olan 3 günüm yöndoğanında bir az sunfada oturduk. Sonra 3 günde bir de bolar olmadan naharga törlediler. Ama bir de onların bolosa naharlarından hem de ödürlen derdermalarından boyunu toğladık. 6 günden sonra ilk sanırların bu halkara kurumlarının tağallası ile bizi öye öye verdiler.
Dip garaşdy jurnalist belli yer. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin yurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyna diýär.
Bu biri sen ewa goýermedi üçin öňünden ýöretip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi ikinji ýyl gaýtalanýar. Soň atalar ol Berdimuhammedowlaryň görkezmesi bilen ýöre ýetip gurnalýar.
Dip açylı we belledi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy, häzir düýwe Wienada ýerleşen Türkmenistanyň kronikasy neşir bilen hyzmatdaşlyk saklaýan açylyw geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylyw Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqidleýän ýeketäk jurnalistler. Soňky 10 ýyllyk dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldawçylary hökümetiň munuň bilen onuň işi üçin aralyandygyna ýarlar.
Hepdeniň jemininiň liýarsynyz. Bu hepde türkmenistanlaryň arasynda iň köp pikir alyşma döreden habarlaryň biri Siriýadaky ýagdaýlar bilen bagly boldy diýsek ýalňyş bolmaz. Türkmen medeniýeti sewit ýakyn günnäger dünýä wakalary bilen bagly habarlary berk senzura salýan hem bolsa habarlar bilen gyzyklanýan adamlar ol maglumatlary alýar diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gowgalançy güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgulaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowgulyga garaşyp bolar.
Diýip Maraly ýaşaýjy aýdýar.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede bizin halkımızın riyalıklarına da çalım ediyar.
Deyip beylik bir yaşayca ediyar.
Bizim yurdumuzda parahatçılık hüküm sürüyar. Asmanımız arasa, arkayın yatıp duruyarız. Bu asudalığı hiçbir zat bilen çalışıp bolmayar.
Deyip 3. Maralı gurrunu koşluyar. Adatlık radyosunun havaçları İran tarihinde halkara arenasını olup geçen vakalar, hususan Siriyada bolup duran hadiseler boyunca alınıp parlayan özara masalatlaşmalara din saldılar. Mälim orşyaly ýakyn günnäwerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt bar wagtal-wagtal ýetileşip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowgalançy güýçleriň çalyp tepkine iri şäherler ele geçirip bar ýogy tas 2 hepdeniň dowamyna paýtagtda häkimiýeti eýelemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşyny ezir çekdi. 2011-nji ýylda arab dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan dökmek bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimiýetine garşy çykyp has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň özi hem bu ýurdu terk edip Rus medpowatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zindanlarda ejir çekdi.
Deyip Maralı yaşayıcı Siriyada kuakaları tesvirliyar ve Asad rejiminin aslında bu yurtta giyinyayran garipliğin, ağaçlığın hüküm sürenliğine aydiyar. Bu masalatlaşmalarda belli bir derecede Siriye bilen Türkmenistan dengeştiriliyar.
Bizim asmanımız arası, uruş yok, parahatçılık, yönü kalın zatları dengeştirse olur. Bizim halkımızın hem tas yarısı eklinç aladılar sebepli öz yurdunu terk edip dışarı yurt devletlerine gitmeli oldu. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyunu yasına katnaşıp bilmeyer. Tebavi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Maralı yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar yüzlerçemin Türkmenistan'ın iyi iş eklenç gözlüğünü öz yurdundan ayrı saldı. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu'na utuvarlı çeşmeler tarafından malum edilen statistik insanlar 2008-2018 yılları aralığında 1,900,000 çemesi Türkmenistan'ın yurdu uzak mühlet esasayadı hemişelik terk edenliğini görkezdi. Şolruvatta hazır kuvatta Siriyada olup geçen vakalar boyunca öz vehbitlerini işçen öne sürüyen Türkiye geçen 10 yıllıkta yüzlerçemin Türkmen rayetine kucak açtı. Yönü Aşgabat 2022 yılda bu yurdun Türkmenistanlara viza düzgününü girizmeyini kazandı.
Bizde hem azı karitlerini satın almak için novata duruyarız. Bizde hem rayetler münglap türmelerden geçirildi. Başka da deniştirsen deniştirip oturuvermeli.
Deyip Maralı yaşayıcıları Siriye bilen Türkmenistan'ı deneştiriyar. Başar al-Asad 2010 yılda Siriye'de prezident vezifesini KK'sı Hafez al-Asad'dan kabul edip aldı. Ulu Asad 29 yıl, keçi Asad 24 yıl yurda yolbaşlık etti. Raya turşuna Moskva Asad rejimine arka çıktı. Bu hem Türkmen cemiyetçiliği tarafından aralıp masalatlaşılıyar ve Rusya'nın köprünç avtoritar liderleri arka çıkmak ünit merkezine çekiliyar.
Rus hakimiyetlerinin golduğu beriyen sebitlerinde diktatorçılık hüküm sürüyar.
Deyip Maralı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta halkar arenasına olup geçen durnuksuzluğun arasına Türkmen hükümetleri ilat arasına geçiren vağız nesihat işlerini yığcamlaştırıyorlar. Mescitlerde, toy sadakalarda din vekilleri çıkış edip yurtta avadançılığın ve asudalığın hüküm sürüyenliğini vağız ediyorlar. Yönü yerli yaşayıcılar durmuşun ağırlaşanlığını, ilatın güzeran şartlarının kıyınlaşıp garipliğin köpülönlüğünü aydıyorlar.
Ähli yerde parahorluk, adamlar gorkastında saklanyar. Yönü indi adamlar öz aladalarını dile getirip başladılar.
Deyip marılı yaşayıcılar aydıyar. Bu malumatlar efir için tayarlanan Mahalla Adatık Radyosu'nun Balkan Ulayatı'na haberçisi bu sebepte hem Türkmen hükümetlerinin Suriye'de bolup geçen vakaları izarlamadığı şeyle malumatları Instagram, TikTok ya da İmo arkalı paylaşmadığı tavsırıp edare karhanalarda gurrun döşük işlerini geçirip başlanıklarını haber verdi. Çolbur vaktı bu sebepte haberçimiz Kabel Televizyonu'da Rusya 24 Euro News yalı kanalların birden yitirim malonluğunu haber verdi. Malumatı göre hatta AK Haber, TRT Haber yalı Kabir Türk kanallarının yayılma berilmeyi hem tohtu durulupdur. Bir aravatnaş Künermenin sözlerine göre Kabel Televizyonu'da efiri verilen Kabir Daşarı Yurt kanallarının vaatlayın yapılmağı var adı yok oradan görkürme verilipdir. Adatık Radyosu malumatları boyunca yerli hükümetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Gep başındaki hem aydışımı diyali bu kepte adatlığın en köp okulan havarlarının beyazlığını Türkmen sahanın harbuğulluk meselesi kemirdi. Gelip koğuşayan havarlar yurdun bu meselede hem kâr kıyınçılıklar bilen yüzveyiz olayanını ısaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa mecburi çekilmeyi ulan bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyarı. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin kulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Livap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdileri.
Tutsaluktan boşanımdan 2 ay sonra beni bayankamada çağırdılar. Men elimdeki voucher bileti, yani iş kesilenini ve azatlıktan mahrum edileneğini görkezeyen resminamanı görkezdim. Ama sonra da beni zorluyun armiye alıp gittiler.
Deyip Levaplı önkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Levaplı yaşayca nehil ayıplama esasında iş kesilendiğini, onun neçeyil tutsalukta saklanandığını ve haçan azatlığa koyverlendiğini tasdikleyen ehli resminamalar bağırı. Yönü redakta sökvetteşimizin hopsu sızlığı zararlı, onları köpçülüğe məlim etmekten saklanyarı.
Men ve menin hostarlarım yurdun kanunçuluğuna layıklıkta menin harvoğulluktan boşadılıyanlığımı ve bununla bağlı resminamaların bardığını suud edip düşündürmeye sinanışlıkta bizim arzımızı hiç kim dinlemedi.
Deyip önkü bende aytta. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddesinde beylekler ulan bir hatarda ulu olmadık ağır cinayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cinayeti ağır ya da ayrıtin ağır cinayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyor. Önkü bende harbi kullukta kıynamalara, azar vermelere ve kemsitmelere sezevar edilendiğine ol yerdeki şertlere çıdap bilmelerine men özünün qarnını yarandığını hem aytdı.
Sonra meni komissiyaya etdiler ve 3 ayalı psixoneurolog bölümünə zorluqla saxladılar.
Deyip yakında ağzalan bölümden boşadılan Levaplı önkü bende nıhtadı. Azatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı önkü bendinin harvı biledinin bağırdığına karamazdan hopsuzluk aladalar sebeple oları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkında kabarçıymız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa çekilmevilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdiklayarı. Levabın harvı bölümünün ölümlerinin birindeki çeşmemiz muna sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi zirarlı, yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarı. Olu hakimiyetlerin bu problemanı çözmek için Türkmenistan'ın harbi kanunçılığına karşı gelen emellerden peydalanıp harbi kulluktan azat edilen rayetleri hem zor bilen kulluğa çekendiğini tasdiklayarı.
Sonki bir neçe yıl bäri dürli sebäplere görä harbi kulluk borcundan azat edilen erkeklerin hatta önkü bendilerin hem zorluk bilen kulluğa uğradılmağı bilen bağlı ýagdaýlar bolýar. Sebäbi 2021-nji ýyldan bäri harbi bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse de meseleni bir kanun yolları arkalı çözmeye çalışıyor.
Deyip çeşmemiz nıqtadı. Bundan başka da ol önkü bendilerin harbi kulluğu ekidilmeğine rayetin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlandığını tasdikleyen harbi biletlerin bir kanun satılmağının hem sebep bolyandığını belliyer.
Korunmak ministerliğindeki işarlara yakın olan rayetler daşar yurtlarda yaşayan yaş erkeklerden 1,000-5,000 dolar para alıp rayetlere harbi biletleri onur beriyerler. Hatta biletleri daşar yurtlara yürüte iltip kim beriyerler. Sonun için hem bizde yeti eskeri yetmezçiliği var.
Deyip çeşmemiz aytı. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant hem bu yağdaylar tasiklap yurdu dolanında harbi kulluğa alınıp gidilmezliği üçün yürüte araçının hizmetinden peydalanındığını gurrun berdi.
Okuyan üniversitemizin Türkmen toporunun yolbaşısının Türkiye'deki Türkmen ilçhanası ve konsulhanası bilen yakın hizmettaşlık saklayanlığını biliyordum. Degişli mesele için onu yüllendim. Ol bana araçının belgesini verdi. Araçı 2000 dolar versen harbi bileti Türkiye'ye getirdip verecek dedi. Menkem harbi bileti kulluk etmen bir ayın doğamını aldım.
Deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda yurdun korunmak ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 27'e çenli olan rayetleri çağırış boyunca harbi kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşarı yurtlardan gelen yaşların ayrı Porttan destine harbi kulluğa ekidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen sohbetteş olan harbi bölümlerin ofiserleri bunu yurtta esker yetmezçiliği bilen düşündürüp geliyerler.
Bu hepte yeni bir köpek olan havarımız olsa bayramçılıklara kavat ilan edilen Güney geçiş ve Türkmenistan'ın türmü, tutsuğun meselesi var adakı havarımız oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda halkarı bir taraflık günü münasebetli iş kesilen 276 rayetin güneyesini geçti deyip Türkmen metduatı havar verdi. Ama metduat güneyesi geçilen bennilerin eden cinayetleri, oturan yılları, türmede kalan tutsukların umumu sani, onların esasen kayısı cinayetlere baş koşanlı varadaki mağlumatları vermeyer. Adı Çıvılşiyali prezident güneyesi geçilen adamların tutsukluktan boşap yakın vakitte öylerini, maskalı ağzalarını kavuşmak için ehli bir uğru işlerin edilmeğini tavsirdi. Bundan önkü yıllarda güneyesi geçilen tutsukların iyice yerleştirilme arada hem bir tavsırıklar verilirdi. 20. sentyavrda Karasızlık günü münasebetli Türkmenistan'a 736 tutsuğun güneyesi geçildi. Mart ayında olsa Kadir Gecesi münasebetli prezident 365 tutsuğun güneyesini geçti. Türkmenistan sevitte ilah sahanına göre inken tutsuğlu yurtların biri olup hırınlıkın türmeleri yeniletmek ve inniki tutsuğlara yer boşaltmak için köpçülüklerin güneye geçiş praktikasını rönyer. Sapar Murat Niyazın prezident olan yıllarında tutsuğların güneyesi esasen kadir vizelerine kavat 8-9 bin adama senli köpçülüklerin geçilen olsa Kurbanoğlu Berdimuhamedov tutsuğların güneylerini ulu bayramçılıklara kavat bölüp azıraktan geçmek praktikasını işe girdi. Türkmenistanlı türme tutsuğ meselesi en yapık meselelerin biri olup adamları ol ya da beyleki cinayet için iş kesmeğin, son oların güneyesini geçmeğin ulu pul aylanayan korrupsiya olgumunu dörödönlü kaydılıya. Türkmenistan'ın sonku 33 yılda neyse rayetin iş kesilip türme basılanlığı, oların neyesinin güneyesinin geçilenliği, neyesinin olsa türmelerde yoğulunluğu ya da sağlığını yitirenliği belli değil. Adatlığın havarçıları güneyesi geçilen tutsukların işe yerleştirilmeğinin ören kıyınlığını havar veriyorlar. Bir yağday önkü tutsukların kevirinin kaytadan cinayete baş koşmağına ya da tasarı yurtlara gitmeğine sebep oluyor deyip Türkiye'de işleyen öňkü tutsaw anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol wagtda türkmen türmelerine diýri itenleriň sanynyň ýyl-ýyldan köpelýändigi gaýdylýar. Türkmen häkimetleri bu meseleler boýunça açyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamaýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň türme şertleri barada özüňizde bar bolan maglumatlary azatlygy ýetirmeňizi haýyş edýäris.
Gepriyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan adlı tiyade gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýatyny. Türkmen häkimetleri täze ýyl bayramçylyklarynyň öň ýanyny öz bayramçylyk saçaklaryny bedemekde uly kynçylyk çekýändigi aýdylýan raýatlaryň büdjet edaralarynyň işgärleriniň jüýlerine girmek däwini bu ýylam goýmak diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. 12-nji dekabrda gelip goýsan maglumaty sähradan alalym.
Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemäge gadagyn edýän mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edaralarynyň işgärleriniň her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara ýol wasalarymyz bu pulu Mary Asgabat ýolunyň urunda ýerleşýän Altyn Atyr bazarynyň goluyndaky Ak öýüň öňünde gurnuljak bas artsanyň we onuň töwereginiň bedeljekdigini aýdýarlar.
Dip marly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, edara ýol başçylary nagt görnüşünde 100 manat bermekden boýun gaçyranlaryň nowatdaky aýlygyndan 150-200 manat tutulup galynjakdygyny hem duýdurýarlar. Bize soralýan puly bermekden başga çykalga galmaýar. Sebäbi dabalaşan işärleri de hem işe bolşyaly, işden çykarylacak da barada haýwa tatýarlar diýip marly başga bir büdjet işäri belledi. Habarçymyz täze ýyl bayramy münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedel işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen artça, Ayaz Baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işleri hususu dukanlara aylanıp telekeçilerden hem dukanın ululuğuna göre 200-300 manat pul talap ediyarlar. Olur bu pul feriştesine yukarı vezipeli kanun koruyucuları sovat alınacak dığına ediyarlar. Köp telekeçi bu pulu vermekten boyun kaçırıyar. Yönü olur bize hayvat atıp telekeçilik işimize yaramaz tesir edip bilecektiklerine ediyarlar. Kanun koruyucular el serip pul ber bolmasa muht ağzık ber deyip bizar ediyarlar. Haysını görsen el serip dilekçiden ütköşük yerleri kalmadı bulorun deyip marlı telekeçi anonimlik şertinde öz nägeliligini beyan etdi. Bu aralıkta idare kerhanaların yolbaşçıları büdjet işgärler bilen yığınakları geçirip oları täze ýyl bayramçılığının bellenilýän günlerinde Aşgabada gitmezligi tavşyryarlar. Büdjet işgärlerinin ençemesinin tasdiklamagyna göre idare yolbaşçıları işgär ýa-da onun maşgala agzalarından biri paýtagta gidip haýsydyr bir sebäbe göre polisiýa tarapyndan saklanıp tutsaw edilse, onda işgärin işden çykarylacakdygyny duýdurýarlar.
Umuman biz öz vilayetimizden çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýürüp barsaň hem vilayetden gelendiň zerarly tutsaw edilmek töwekkülçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarda vilayetden gelen raýatlary saklap tutsaw edýändigini we öz vilayetlerine iýberýändigini hemmeler bilýär.
deyip Marlı Büccet işgəri belledi. Adatlıq bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta əhli bayramçılıkları şolsanda təzi yılı berk gözökçülük astında belləb geçerler. Bu bayramçılıkların köpüsünün önü sıyrasında velayet yaşayıcıları paytaxtdan öz yaşayan sevitlerine iverilyer. Geçen hepte Adatlıq Mardak haberçileri yukarı ve orta hüner oku mekteplerinde taliplerden təzil bayramçılığını bellemezlik barada dilxata alınyandığını haber verdi. Bu talep bir cay edilmedik halatında talipler oku cayından çıkarılma kopu bilen yüzveyiz volyarlar. Aşavattak haberçilerimiz bolsa paytaxtın orta mekteplerinde bu çarelerin EYM noyabr ayında başlanandığını haber verdiler. Şonda muallimler okuçlara duyduruş berip təzilde qonşular doğun qarındaşlar bilen bayramçılık bellemenin qadağın edilyandığını aittılar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de daha köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmalı hem kayış ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.